Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa Palawan naman ngayon, nakatutok ang kampanya ng mga otoridad sa Pilipinas laban sa Abu Sayyaf. Unang kumalat ang intelligence report na di umano'y nakarating na sa lalawigan ng Palawan ang mga bandido. Posible umanong nakaamba ang pag-atake ng Abu Sayyaf doon. Nakuha ang ulat na dumaong sa Coron Island sa Palawan ang dalawang speedboat ng Abu Sayyaf. Ayon kay Lieutenant Colonel Sonny Gonzalez, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines Western Command, inalerto na ang lahat ng units ng Western Command at ng pambansang pulisya na nagbabantay sa Palawan. Inaalam umano nila ang galaw ng mga bandido. Nanawagan din ang mga opisyal ng militar sa mga mamamayan na maging mapagmatyag.
We are also coordinating with other intel units sa Mindanao to validate kung meron talagang umalis na mga Abu Sayyaf. Ayaw na natin maulit yung nangyari sa Dos Palmas.
Si Lieutenant Colonel Sonny Gonzalez, spokesman ng AFP Western Command. Noong nakaraang linggo, nakapasok ang halos isang dosenang bandidong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Bohol, kung saan idaraos ang mga pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Hinarang sila ng mga sundalo at pulis. Nagbakbakan at nasawi ang 10 sundalo, pulis at bandidong Abu Sayyaf, kabilang umano ang dalawang matatandang sibilyan. Ang ganitong senaryo ang iniiwasang maulit ng mga otoridad sa Palawan. Samantala, tuloy ang mga pulong ng ASEAN at ng mga dialogue partners nito, gaya ng Australia, sa Bohol Province ngayong linggo tungkol sa free trade agreements. Iyon ay sa kabila ng karahasang naganap doon na kinabibilangan ng Abu Sayyaf. Tuloy pa rin ang pagtugis ng mga otoridad sa 6 miyembro ng Abu Sayyaf na umano'y nagtatago sa Bohol. Target nilang masukol ang mga pugante sa loob ng 3 araw. Mismong ang Pangulong Duterte nagbabala sa posibleng pakay ng Abu Sayyaf na guluhin ang ASEAN meeting sa Bohol kasunod ng pagpasok ng mga bandido roon noong nakaraang linggo. Ayon sa Pangulo, maaaring balak ng Abu Sayyaf na mangidnap sa Bohol kung saan isinasagawang ASEAN meetings at puntahan din ng mga turista. Pero mahigpit ang utos ng Pangulong Duterte sa Philippine Navy na tapusin ang Abu Sayyaf kung makakainkwentro nila ang mga bandido sa kanilang pagbabantay sa Bohol.
And I told the Navy, if you see him, the boat, blast them off. Do not give me prisoners. I don't need them. If there is a fight and they surrender, you refuse, you decline the offer of surrender, let's continue fighting, but eventually they will run out of bullets. I have plenty of soldiers to spare.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Samantala, nakalatag na ang mahigpit na seguridad para sa mga dadalo sa 30th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Metro Manila. Yan ay mula sa 27 hanggang 29 ng Abril. Ayon kay Acting Foreign Affairs Spokesman Robespierre Bolivar, umaasa ang Department of Foreign Affairs na sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN, magkakaroon ng matibay na kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Sa ibang balita, tikom ang bibig ng Malacanang sa ulat na itinaboy sa pamamagitan ng pamamaril ng Chinese Coast Guard ang ilang mangingisdang Filipino sa karagatan malapit sa Bataan. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, kumpiyansa ang Malacanang sa kakayahan ng Department of National Defense na alamin ang katotohanan hinggil dito. Pagtitiyak ng Department of Foreign Affairs, gagawin ito ang tamang tugong diplomatiko sa oras na mapatunayang totoo ang insidente. Umakyat na sa 35 ang bilang ng mga nasawi sa madugong aksidente ng pampasaherong bus sa Caranlan, Nueva Ecija. Isang minibus ng Liam Marik ang bumulusok sa 24 na metrong bangin sa Caranlan. Batay sa impormasyon ng Office of Civil Defense OCD Region 2, hirap pa silang matukoy ang pagkakakilanlan ng 15 nasawi dahil sa matinding pinsala sa katawan. Mahigit 40 naman ang nananatili sa mga paggamutan. Ang ilan nasa kritikal na kondisyon. Patay pati ang driver ng naaksidenteng bus. Pero ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nagnegatibo sa droga ang bangkay ng driver ng bus. Isinagawa ang drug test sa driver sa utos umano ng Pangulong Duterte. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.